Kosila, nekega molja.
Mati nas pretepa. Pavel Sanajev, pokoplite me za šprajc, izdano pri Cankarjevi založbi v lanskem letu.
This be the verse. They fuck you up, your mum and dad. They may not mean to, but they do. They fill you with the faults they had and add some extra just for you. But they were fucked up in their turn by fools in old-style hats and coats who half the time were soppy stern and half at one another's throats. Man hands on misery to man. It deepens like a coastal shelf. Get out as early as you can and don't have any kids yourself.
Ali se še spomnite Egona, 12-letnega fantiča iz Mazinijevega romana Kralj ropotajočih duhov? Z njim se je skušal Miha Mazini, kot priznal v uvodu, pomiriti predvsem s svojim lastnim obdobjem odraščanja in svojimi lastnimi duhovi. Van so se naselili tudi zahvaljujoč življenju z versko blazno babico in erotično materjo. Ta je svojega otroka kar naprej opominjala, da je z njim nekaj narobe, da je bolan, da sta revna, in da naj zato od življenja ne pričakuje preveč. Zveni znano? Ne? No, danes vam bomo v gostilnici pri Molju postregli z izpopolnjeno, še bolj skrajno verzijo takšnega scenarija. Nastala je izpod peresa ruskega pisatelja Pavla Sanajeva, prav tako autobiografsko. Sanajo je svoj roman Pokoplite me za šprajc napisal pri 26 letih, da bi prek terapevtskega pisanja predelal travmatično otroštvo. Pripovedovalec romana je 8-letni deček Saša, ki živi pri nori babici in pasivnem dedku. Naslov romana je povzet po naslovu enega izmed poglavij knjige in lepo strne razsežnosti psihičnega nasilja, ki ga je bil kot otrok deležen. Babica namreč poleg vseh zmerljivk, s katerimi ga obklada, svojega vnuka rada straši, da bo do 16. leta umrl. Deček tako razmišlja, imejte v mislih, da je star 8 let, da bi želel biti pokopan za šprajcem, se pravi za podpornikom, odkoder bi lahko videl svojo mamo. Z njo se srečuje le na občasnih srečanjih, ki se na koncu po babičini zaslugi končajo srditimi prepiri in ščuvanjem vnuka proti mami. Srečanja z materjo so opisana kot edini svetli trenutki v fantkovem življenju, toda le, ko babice ni v bližini. Takrat si z mamo upa spregovoriti odkrito in iskreno izkazati svojo navezanost na njo. Če v prvih poglavjih odnos z njo spremljamo skozi prizmo babičinih interpretacij, ki otroku govori, da ga je grda mama zapustila in odšla z novim partnerjem, za katerega ravno tako ne najde lepe besede, se s časoma pred bralcem razkriva drugačna zgodba. Babica in dedek sta nekega dne otroka enostavno odpeljala in odtlej živel pri njiju. Ključni preobrat v knjigi se zgodi, ko se mama s pomočjo svojega partnerja odloči za zelo tvegano potezo. Svojega sina si bo vzela nazaj. Očitno postane, da se je mama svojih staršev tako bala, da je pustila, da ji vzame tudi tisto, kar je bilo v resnici samo njeno. Resnična zmagovalka knjige je, poleg avtorja, ki jo je napisal, pravzaprav Saševa mama, ki se je morala zato, da bi prišla do svojega sina, soočiti z lastnimi travmami in strahovi, ter se končno upreti svojim staršem. Roman je v Rusiji ob izidu postal velik hit, precej odzivov pa je bilo mogoče zaslediti tudi na slovenskih spletnih straneh. Večina jih ne pozabi omeniti komičnega elementa knjige, ki ga ustvari otroška perspektiva. Slednja omogoči, da je precej žalostna vsebina opisana s primerno distanco, vsi zlobni liki Saševega otroštva pa se zazdijo groteskni. Tudi opis na platnicah slovenske izdaje obljublja homersko smešno branje. Ker so okusi različni, se vam lahko zgodi, da se vam komična razsežnost romana ne bo razkrila, ali pa se bo to zgodilo zelo redko, tako kot se je to zgodilo avtorici Danih vrstic. Namesto, da bi roman brala, kot je s tehniko pisanja sugeriral sam avtor, s primernim čustvenim odmikom, je pričela knjigo brati smrtno resno. Pri tem jo je oči zbodlo zlasti obnašanje odraslih v otrokovi okolici. Ko ga obiskujejo zdravniki, ki jih babica prepričuje, da je otrok bolan, ti za njo enostavno ponavljajo diagnozo in mu predpisujejo vedno nova zdravila. Ko babica otroka odpelje v zdravilišče, vlogo dežurnih sadistk prevzamejo medicinske sestre. Predvsej pasivno se odzivajo tudi učiteljice v šoli. In če bi eno noro babico še lahko razumeli, je težje oprostiti vedenje odraslih v zdravstvenih in izobraževalnih ustanovah, ki situacijo deprivilegiranega otroka izkoristijo za zdravljenje lastnih kompleksov. Če vam je torej blizu Mazini, preberite še Sanajeva. In obratno, če vam je blizu tema, ki se je lotil Sanajev, berite Mazinija. Pri njem se je namreč nabralo za dosti materijala, da je travme svojega odraščanja popisal še v romanu Otroštvo. Skorajda srhljiva je tudi strukturno-arhetipska oblika obeh zgodb. V obeh primerih avtorja opisujeta odraščanje v socialističnem okolju in obakrat je mogoče zaslediti motiv navdušenja nad tehnološkim napredkom. Medtem ko je Egonovo mladostno hrepenenje osredotočeno na željo po gramofonu, se malemu Saši resnično zasveti oči šele proti koncu knjige, ko dedek domov prinese kasetofon. V knjigi je skrbno izpostavljeno, da ta ni bil proizvod kakšne sovjetske firme, temveč je bil Philipsov. In, kar je najpomembnejše, tako Mazini kot Sanajev priznavata, da najhujših epizod svojih življenj nista vključila v knjigo. Nam pa ostane spoznanje, da imajo ljudje po svetu zelo podobne probleme. Tokratno kosilo je zakuhala Zala Pavšič.
Kosilo nekega molja.